Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни в този епизод са осложненията от грипа като пневмонията. В болница Пирогов ще разговаряме с педиатъра доктор Мария Минчева. Доктор Минчева, постъпват ли много деца с вирусни инфекциозни заболявания? Знаем, че и грип А и грип тип Б преобладава в момента.
Да, истината е, че пика на грипното заболяване е доста завишено. Голям е процента, които идват в спешния кабинет и ги диагностицираме с грип чрез пръст тест. Дори се наблюдаваше един от случаите коинфекция, т.е. едновременно позитивира за грип А и за грип Б. COVID в момента е тих, така че ние сме наблюдавали. Има, разбира се, и между тях не трябва да забравяме и други бактериални заболявания, но за момента е само с грип.
Заедно и грип тип А и грип тип Б, по-тежко състояние ли е?
Беше доста ажитирано, високи температури, трудно повлияващи си от антипиретици, но за щастие беше на време и овладяхме състоянието.
Със сигурност много родители ще слушат с интерес този епизод. Какво е най-важното, което трябва да им кажете, ако забележат някакви първи симптоми на настинка лека или пък някакви по-сериозни?
При повишаване рязко на температурата, особено 39-40 градуса, в първите 24 часа няма какво да се направи, освен температура понижаващи течности да се предлага на детето, защото в този момент още самия вирус нито можем да го диагностицираме, нито можем да го различим от останалите вируси. Типично също е много червеното гърло и кашлицата, която е пристъпна и неприятна.
Всичко това веднага ли започва?
Рязко. При грипа. В рамките на няколко часа дига температура, може да има кашлица преди това, може би пак така в рамките на няколко часа, а не примерно седмица-две да е кашляла.
Всъщност симптоматично лечение провежда, но примерно на втория-третия ден нещата не се подобряват.
Обикновено след 24-я час, както споменах, е редно да се изследват за бърз тест. Има в аптеките, има и в лабораториите, разбира се и ние в спешния кабинет предлагаме този вид изследване. И общо взето на петата минута, въпреки че тестът пише 15 минути, веднага се отбелязва дали е с грипа или грипе. И когато е в първите 48 часа, се реагира, защото лекарството, което е специфично, то започва да действа. Реално то потиска развитието на вируса. Това е идеята. То не е като ваксината.
Тъй като казахте, че пристигат и по спешност деца, родителите какво ви питат? Минали ли са през личния лекар преди да пристигнат до Пирогов?
Най-честата причина за пристигане в спешен педиатричен кабинет е високата температура, която не могат да овладеят. Това ги правиш, защото родителите вече доста са информирани, знаят за гърчовете си симптоматики, но това не е спешен порядък. Разбира се, когато те не могат да се справят, идват при нас, защото те вече са дали тези лекарства. Има и такива, които са минали през личния лекар, опитали са за по-дълъг период от време, но въпреки това се задържа температурата, засилва се кашлицата и тогава вече ние като ги прегледаме, преценяваме дали има осложнения.
Когато прегледате и приемете едно такова дете, има ли разлика в начина на лечение в зависимост от неговата възраст?
При децата винаги се определя според килограмите. Говоря за дози за лекарства, също така за вливане, но истината е, че децата под 2 годишна възраст са рискови и при тях може да се наблюдават доста осложнения. Ако самото дете е жизнено, пие течности, храни се, въпреки наличната инфекция, не бързаме с хоспитализацията. Но когато идват с повръщане, когато не могат да се справят вкъщи заради температурата,
дехидратирани са силно,
да, ги приемаме за допълнителни изследвания и съответно лечение.
При грипа не се прилага антибиотик, но правят ли го родителите?
Истината е, че се наблюдава понякога да дават антибиотици още в началото.
Идват при вас вече, да. Ползвали някакъв антибиотик?
Точно така. И те се чудят защо продължават да дигат температури. При грипа, тъй като той е вирус, няма как антибиотика да повлияе. Истината е, че ние понякога даваме антибиотици, но това е примерно след 5-6 ден, когато детето продължава да дига температури и се съмняваме за осложнение като вид бактериална инфекция.
Всъщност това е основната ни тема на този епизод, да разкажем и за осложненията на грипа. Кои основни осложнения може да даде грипа?
По-често като осложнение дава пневмонията, като има и други системи, органи, които засяга. Например, често се наблюдават отити, а също така сърдечната дейност, миокардити, перикардити. Много често ни идват и с гърчове, т.е. съмняваме се за менингит, енцефалит, което грипа може да даде като осложнения. И най-интересното е, тъй като самия грип, това всяка година го наблюдаваме, миозити. Тоест, заболяват ги много силно крайниците, трудно ходят и те съответно се притесняват какво се случва.
Това се дължи на възпалителния процес ли?
Първо на дехидратацията, т.е. когато се обезводни, мускулите страдат и започват да се разпадат, най-просто казано. По този начин имат болка, но и самия вирус. Самия вирус влияе по някакъв начин върху мускулите. В този период, тъй като има високи температури, няма достатъчно течности, въпреки опитите за даване, и това е причината и за миозита.
За грипа има препарати.
Те са специализирани, навсякъде могат да се вземат, но разбира се, и с лекарско предписание и да се започнат до 48-я час. Това е много важно.
Защо родителите не трябва да пренебрегват усложнението пневмония при децата, каква най-често се развива?
Не трябва да се пренебрегва, защото пневмонията, особено когато вече е минал самия активен вирус и е стигнала до бактериално осложнение, може да е фатална и да стигне дори и до смърт, ако не се предприеме лечение. Това е антибиотично лечение задължително. Някои дори да са почнали през устата, не е толкова добро насищането. Трябва по-дълго време, а те децата, нали, съответно не се подобряват и венозното приложение много бързо ги вдига.
За какъв период едно дете може да се излекува изцяло от бактериалната пневмония?
Зависи дали е едностранна, дали е двустранна, т.е. двустранна сяга двата дяла на белия дроб. Около 10 до 14 дни е времето, което трябва да се лекуват, като периодично се следи за състоянието на детето.
А след тези 14 дни, какво е правилното поведение на родителя в този случай?
В рамките на месец-два детето трябва да се проследи дали от специалист или от личния лекар за съответно някакъв вид рецидив. Какво значи това? Означава, че тъй като му е потиснат имунитета заради инфекцията, заради лечението, може отново да се зарази с някакъв друг вид инфекция. И за това е редно и да се избягва активна дейност, контакт с много хора или съответно правилен хранително-диетичен режим.
А би ли следвало примерно да се направи някаква образна диагностика след тези 14 дни за пневмонията?
Зависи дали е лежало в болница. Ако детето е хоспитализирано, обикновено към 5-7 ден ние правим контролна снимка. Но ако видим, че състоянието е добро, по-скоро го снимаме след 20-30 ден. Насъчаваме образна рентген.
Много родители със сигурност ще ви попитат, трябва ли след прекарана пневмония всъщност да не го пускам на детска градина, училище, един месец да си го оставя вкъщи детето.
Особено ако са тежки пневмонии, даже им препоръчваме и 2 месеца, защото много често тези деца развиват и някакви други осложнения. Астмата е нещо, което е малко по-различно. Не е задължително да си астматик, за да имаш пневмония. По-скоро може да се развие, както ви казах, повторно или някакъв вид отит, ангина, просто те започват да се разболяват и от други заболявания.
В периода на възстановяване препоръчвате ли имуностимуланти, витамини, мултивитамини за малките пациенти?
Истината е, че да, даже в първите симптоми, когато повишат температура, не ми е ясно дали е точно вирусна или бактериална инфекция, винаги им препоръчвам да си започнат с лечение. Имуностимулант.
Има ли някаква формула или рецепта, която родителят, ако няма достъп в този момент до лекар, сам да приложи за стимулиране на имунитета на детето си?
Особено тези, които имат повече деца, има лекарства, които могат да се изпишат без лекарско предписание, както казахте, хранителните добавки и сиропите, които са за стимулиране. И много често родителите започват без лекарско предписание, което е добре, в смисъл не сме противим. Въпросът е, че
това е, ако детето няма примерно автоимунно заболяване или
да,
някакво
друго. Да, проблем, разбира се. Става въпрос за дете, което няма хронично заболяване. Когато има, винаги трябва да се търси специалист.
Сложно, трудно ли се лекуват тези отити? То хронифицира.
Правят парацентези, т.е. за да могат гноита, която се насъбира в ухото, да изтече, за да може да оздравее. Тези, които боледуват по-често, особено ако са имали първи или втори отит. Им препоръчваме за всяко едно боледуване винаги първо да се насочено да се видят ушите. Най-често това е ушенос-гърлов специалист. Но ако доста дълго време колегите ушенос-гърло провеждат образно изследване, с което наблюдават дали има и трета сливица, защото тя може да създаде условие за този вид инфекции.
Този вид инфекция трудно се лекува.
Даже имаме случаи повече от 20-30 дни, някой път отговаря на лечението временно, после отново се появява в рамките на 2-3 дена и налага и хоспитализация.
Какви грешки не трябва да правят родителите сега в грипния сезон?
Аз на моите пациенти препоръчвам до края на ноември първо да се вакцинират, защото противогрипната ваксина е доста ефективна за деца, за възрастни, особено за възрастните на 65 си е безплатна от личния лекар, защото истината е, че в този пик ние сме зимен сезон, всеки е затворено пространство и няма как да не боледува. получават. Като други препоръки е, както казахме, правилно хранителен диетичен режим, ако имат възможност временно да ги оставят вкъщи и изолацията, освен вакцинация.
Къде бъркат родителите, когато вие, че е тръгнала някаква настинка, но биха ли могли да я пренебрегнат и това да усложни състоянието? И всъщност идват ли вакцинирани деца против грип?
За жалост, в спешния кабинет не съм наблюдавала. Даже има случаи, не им дават специфичното лекарство и те продължават да дигат 7 до 10 дни температура.
Има родители, които буквално казват, абе организъм ще се пребори. И тук говоря за деца по 6 години. Може да доведе до усложненията.
Разбира се. Иначе по принцип би трябвало за една-две седмици да отшумят симптомите, но какво ще се случи след това, не се знае.
Но ако се приложи лечение.
Да, както обясних. Има значение срок. Защото след това ти вече си болен и реално самото лекарство не може да ти помогне. Може да спре репликацията на вируса.
Още веднъж да кажем, грипа е сериозно заболяване при децата.
Сериозно заболяване може да крие усложнения в последствие, особено при по-дълъг период от дигане на температури.
Доктор Минчева, да ви попитам, в този случай, в който детето вече е установено и е болно с грип, трябва ли да го извежда само на открито? Каква е всъщност точната препоръка на специалист като вас?
В началото на заболяването е редно, нали, детето да си стои вкъщи, защото тогава то е умомощено, не иска да комуникира, остро заразно е, нали, това е много важно да се подчертае. Разбира се, ако се чувства по-добре, може да излизат в парковете, да избягват други родители и деца, но не е желателно да се отива в мола или други затворени пространства.
На ресторант, на
заведение. Да, ресторант, заведение, особено когато си остро болен. Когато е малко по-благоприятно времето, може да се отиде в планината, Витоша е близо, поне до София, или ако сте другаде в България, също да избирате планинските области.
И ваши колеги споделят, че след тези няколко години на пандемия, всъщност сега сякаш изведнъж всички вируси се появиха и кабинетите на педиатрите и коридорите са препълнени с болни.
Аз помня пандемията, защото ние работихме по това време, когато коридорите бяха празни и вирусите бяха тихи, освен ковида. Изолацията ни помогна, но в същия момент не толкова, защото следващата година доста болни имаше, както и тази.
Маски да се носят ли?
Да, препоръчвам, особено когато отивате в затворени пространства или пред болнични заведения, нали, когато трябва да се наложи преглеждане, защото може в момента вие да не сте болен или да сте с нещо друго, а съответно да се заразите.
И много ми се иска да кажете още веднъж, не всяка маска обаче пази, сякаш дори от пандемията това не го разбрахме. Маската от плат, еднократната тънка не пази толкова от вируса, защото до метър и половина всъщност тези малки капчици достигат до следващ човек, който могат да заразят.
Да, така е. От плат маската не паси. По-специфични медицински, които се продават и в аптеката.
Много ви благодаря.
И аз ви благодаря за интервюто.
Гост по темата за грипа, за усложненията на грипа като пневмонията при малките деца, при тинейджерите, беше доктор Мария Минчева от болница Пирогов, клиника по педиатрия.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.